No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un kā lai šajā laikā uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem atbildes ir sagatavojis būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Izskatās, ka varam sākt darbu šajā sveicīgajā vakarā. Vasariņa mums ir uzsmaidījusi.
Nu, pilnīgi neticam. Gandrīz vai jāsāk ticēt, ka šonakt nebūs saulns.
Nebūs.
Nu,
Riči kungs solīja, ka nebūs.
Es vēl riktīgi neticu, bet nu... Cerēs.
Bet nu mums jāķers pie būvniecības jautājumiem. Edvīns mums raksta, jau vairākos jūsu raidījumos esam dzirdējuši, ka uz betona grīdas, zem grīdas seguma, flīzēm vai lamināta ir ļoti labi likt pumpaino ģeomembrānu. Tā tiešām ir, par to mēs esam daudz runājuši. Mēs arī domājam tā darīt, bet būvmateriālu veikalos piedāvātā horizontāli lietojama ģeomembrānu netiek piedāvāt pircējiem. Un lūk, arī daudzas firmas nevar atbildēt, vai attiecīgo ģeomembrānu var likt zem grīdas seguma, raksta Edvīns. Biezākā ģeomembrāna, ko esam atraduši, ir ar izciļņa augstumu 8 mm, biezums 0,6 mm un spiedas izturība 250 kiloņūtoni uz kvadrātmetru. Mēs gribētu zināt, vai šādu ģeomembrānu var likt zem lamināta un flīzēm, vai arī jāmeklē vēl biezāka. Varbūt jūs varat arī pateikt, kur šādu ģeomembrānu grīdām var iegādāties. Nu, lūk, kāds jautājums tiešām.
Jā,
varētu būt, ka būvmateriālu veikalos varbūt speciālisti nevar sniegt šo atbildi.
Nu, tā nevajadzētu runāt, kāda jēga ir pārdots materiāli, ja mēs nevaram pa viņu neko zināt. Bet tā ir taisnība, jā, tā ir taisnība speciālu telpisku ģeomembrānu grīdām ar lielu slodzi. Tātad, ja tur notiek noliktavu grīdas, riteņu kustību, mašīnas brauc, tad lieto speciālu. Un absolūti gandrīz vai ar tādiem pašiem datiem, kā jau nosaucis ir Edvīns, ir dabonams. Es vienkārši brīnos, kad cilvēki ejot uz būvmateriālu veikaliem, viņiem jāiet pie, nevis pie pārdevējiem, bet viņiem jāiet pie menedžeriem. Menedžeri ir cilvēki jau, kas ir sagatavot šajā jautājumā, un viņus viss sagādās, ko tikai jūs gribiet. Gribiet jūs horizontāli izvietojumu membrānu, lūdzu, jūs variet dabūt. Pasūtīsit, gaidīsit, bet dabūsit, maksās.
Jā, arī būvmateriāli veikalā šajā nu, brīdī ir, nebūs.
Viņi ir, nevis šajā brīdī, viņi praktiski nav nekad. Pie mums viņi ir jau labi, jau, ka mēs esam paņēmušies vertikālās membrānas un vairāk kā 10 gadu laikā esam iemācījušies lietot viņu. Arī jau gads 20 atpakaļ mēs nezinājām, kur viņas arī šīs vertikālās lietot. Bet ir izeja. Par cik mūsu runa iet par apdzīvojumām telpām, uz kurām lielākā slodze jau nu, ir, nu, teiksim, viens vai divi cilvēki uz kvadrātmetru. Nu, es nezinu, vai tur ziloņas iekšā taču
nevar. Bet mēbeles, grāmatu, plauktu.
Jā, nu, teiksim, pieņemsim, kad arī ir palielāk. Tādā gadījumā parasti, lai ja nevar pasūtīt un dabūt šo horizontālo, horizontālo telpisko ģeomembrānu, var pielietot parasto, to, ko mēs pielietojam kā vertikālo, bet pirms, tad, kad viņa ir uzklāta, mēs augšējā daļā piepildām, tas ir nobraucam ar javu, un piepildām tās bedrītes.
Ā, tos izcilnīšus.
Tikai izcilnīšus, jā. Izcilnīšus sacietē, un mums ir betona kājiņas. Ja. Un tālāk jau mēs varam izturēt tās slodzes, kādas var būt, nu, teiksim, dzīvoklē. Ja. Kāds dzīvoklē cilvēks var radīt, vai dejojot, vai grāmatas kapis bīdot. Ja. Viņi ar to pietiek. Protams, tas ir par maz, lai sistemātiski varētu braukt ar mašīnu. Ja. Bet pārējām izdarībām tas ir pilnīgi pietiekoši.
Nu, tādām sadzīves iespējām tas būtu pietiekoši. Jā. Kā mēbelēm, kā cilvēkiem, sadzīves tehnikai.
Jā, tā kā to var darīt. Un tās horizontālās membrānas, viņas ir tiešām ļoti spēcīgas. Viņas vairāk ar rokām saspiest nevar. Nu, mani paraugi, es varētu demonstrēt, viņas ir tiešām biezāk, stingri biezāk par 0,6 mm, jau runa iet par milimetru vismaz, un viņas, viņu izturība ir nevis 250 kN uz kvadrātmetru, bet būs tie paši 250 kN kvadrātmilimetru, ja tātad tur būs nu, megapaskalos jau mērams. Tā kā ļoti spēcīgs.
Bet tādas tātad pielieto kaut kādās rūpniecības telpās?
Jā, to pielieto noliktavās, to pielieto tādās vietās, kur tas ir iespējas, kur ir tiešām palielināts slodzi.
Slodzi lieli,
nu,
jā.
Nu, teiksim, cirkus, teātris un tā tālāk, nu, kur var būt gan mašīnas, gan dzīvnieki parādīties. Un, teiksim, tajā pašā reizē jābūt ir brīnišķīga grīdas virsmā, jā.
Un parastā dzīvoklī tā tad pietiek ar parasto ģeomembrānu, kurš šādā veidā
mēs
ar tildīju.
Mēs pastiprinām to ar javas palīdzību, panākot, ka viņa piepilda, un tad mēs varam klāt virsū tālāk to, kas nu, mums nepieciešams.
Jā, paldies par atbildi Edvīnam. Vai uz esošā bitumena šindeļa jumta var uzreiz montēt metāla trapecveida jumta segumu, mums jautā Līga. Vai nepieciešamas latas vai profilu var stiprināt tieši uz vecā seguma? Jums būs apmēram 100 kvadrātmetru. Bitumena šindeļa, nu kā zināms, šādi jumti nolietojas un drupačiņas birst un piekais zemi.
Nē, viss ir skaidrs, jāmaina. Bet atbildi ļoti provizoriski vienkārši. Redziet, darīt to var pie viena noteikuma. Ja jums jau esošajā bitumena šindeļa jumta, ir lieliski atrisināt jumta konstrukcijas ventilējošā sistēma. Ja? Tas nozīmē, kas ir bitumena šindeļa jumts? Tas ir uz spārēm novietots OSB plāksne, un uz kuras ir uzlīmēts virsū šindeļi. Bet apakšā zem šīs OSB plāksnes ir tātad difūzijas plēva ar atstarpi no viņas, un kur notiek gaisa kustība. Ja, ja šī sistēma ir, un lielākoties viņa gan nav. Ja?
Par to tad, jāpārliecinās
jā,
noteikti.
Jāpārliecinās, tad jūs varat likt pat tiešo. Tad jums būs, jumts turpinās ventilēties, kā viņam ir ierasts, kā parasts, un viss notiksies, kura ir vaļā, un viss notiks, kā vajag. Ja jums tas nav, tad tas ir vai nu jāizveido, jo īstenībā bija tā, ja mēs liekam uz šindeļa jumta, liekam virsu metāla jumta, mums tiešām vajadzētu šīs latas, ja, mums vajadzētu, ir viņas, pēc viņām ir nepieciešamība. Un tam mums ir divas ventilācijas sistēmas. Sistēma, kas ventilē jumtu, koka jumtu tātad ar bitumena šindeļa ieklājumu, un otra ventilācijas sistēma, kas ventilēs metāli jumtu. Viņiem abiem diviem nepieciešams gaisa plūsuma, lai samazinātu temperatūru, lai tātad likvidētu kondensātu. Ja? Tas ir vienkārši, tāpēc jātais īstenībā ir abiem jumtiem jābūt ventilējušiem.
Un cik lielam jābūt attālumam šīs latas no šindeļa jumta pāris centimetri, 4-5?
No šindeļa jumta?
Jā, kad liek latas, uz kurām būs metāla jumts.
Nu, tas ir atkarējās, man ir galvenais, lai būtu atstarpes starp šindeļa jumta, un lai būtu atstarp 5 centimetri starp šindeļa jumta un starp metāla. Ja?
Jā,
nu,
5,
ja to pieprasa metāla jumta specifika, tad viņš varbūt arī plānā. Nu, tur viņi diktē, kādu viņam vajag. Bet atkarībā no metāla plātnes falts profils, no šīs lentes platuma, un kā viņš tiek uzstādīts, jo viņu stiprinā nevis pie sumjuma, bet stiprinā uz šim latām.
Aha, skaidrs, stiprina uz latām, bet pirmkārt ir jāpārliecinās, vai ir ventilācija šim šindeļjumtam.
Jā,
tas
ir pirmais.
Ir ļoti būtiski pirmais, šajā gadījumā.
Jā. Un pie kuras, lai tā būtu iespēja gaisam izkļūt gan no šindeļjumta, siltināju ventilācijas, gan no metāla jumta. Tātad divas izējas pirka. Nu, sarežģītāks kora risinājums.
Aha, šis kora risinājums arī ir. Tātad jāpārbauda un jāskatās, kas tur notiek. Jā, jābūt ļoti uzmanīgam.
Pirmdienās, 7. vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Mēs turpinām raidījumu ar Andra vēstuli. Plānoju guļbūves māju apšūt ar vagondēļiem, raksta Andris. Mājai apmainīja 5 logus, vienam logam bojāts viens baļķis, aptuveni 10x10 cm, izgriez bojāto vietu un vēl pa virsu. Pamanīju, ka baļķu starpa ir tāda nedaudz balta un starp baļķiem ir tukšums. Baļķi stipri un pat ļoti cieti, pat ar zāģi grūti griezt. Mājas iekšpusē izremontēta, visas telpas bija izjauktas, gan sienas, gan grīdas, un no iekšpuses viss bija labi. Mājas pīrāgs ir šāds. Rīģipsis, 3 līdz 5 cm ekovate, 15 cm guļbūves baļķi. Tālāk plānoju 3 līdz 5 cm ekovati ar mitro iestrādi, 12 mm kokšķiedras plāksnes, 3 cm vēdināma sprauga un vagondēļi. Vai baļķu šķirbas vajag aizpildīt atsevišķi, jautā Andris. Vai apšujot māju neradīsies problēmas, ja ir tukšums starp baļķiem un arī citās neredzamās vietās? Ja baļķos ir kāda sēne, tā izplatīsies neredzamā vietā. Varbūt pietiekami māju apšūt tikai ar vagondēļiem un ventilējumu fasādi, nesiltinot ar ekovati un kokšķiedras plāksnēm. Māja ir pietiekami silta. Andris ir pievienojis savam stāstam arī 4 fototēlus, un mēs redzam šos baļķus un šo situāciju, kāda ir izveidojusies. Nu, ko teiksit? Andrim dilēma. Siltināt, nesiltināt. Ko darīt?
Nu, viņš pats jau ir saka, ka īpašas vajadzības nav. Tātad, nu, es domāju vienkārši tāpēc, ka tā ir koka guļbūve, un jebkurā gadījumā viņa iespaidojas no ārējiem apstākļiem, un tā, es domāju, ka viņa tomēr siltināt vajadzētu, kaut vai tāpēc vienlai saglabāt šo guļbūvu, un vienīgais, par ko ir, es gribētu iebilst, nu, tā sakot, Andris sauc šīs, kā viņš saka, šķirbas, ja, vai plais.
Nu? Tādi kā tukšumi. Jā.
Nē, tie ne? Tukšumi ir tukšumi. Tukšumi, es saprotu, tas ir savienojumi vietās. Bet, lūk, šīs vietas sauc gan kā dabisku vainu kokam, un viņa sauc par rukuma plaisām. Tās nav nekādas šķirbas vai izveidotas kaut kādi mehāniski vai kaut kādu. Bet tā ir dabisks process.
Žūstot koku materiālam.
Žūstot koks, jā. Viņš iegūst, lūk, šāds Latvijas klimatiskos apstākļos, viņš iegūst, lūk, šāds plaisas, kas ir iet, no tā saucamās radiālās plaisas, kas iet uz centru, jā. Nu, jā, ja viņas ir tik lielas, ka viņas var ievietot, nu, ieiet pirksta gals, tad viņas varētu atsevišķi arī pildīt ar vai sakot, blīvēt. Bet pārējā ziņā, nu, viņas parasti atstāja. Un, ja vēl cilvēks domā, viņa nedaudz siltināt no ārpuses, tad viņas noklājās un nav nekāda vaina viņām. Ja? Īstenībā viņas pat piedod ēkai tādu raksturīgu, senatnīgu iespaidu. Un es domāju, ka Latvijā to tas ir augstā cieņā. Nu, viens ir skaidrs, ka nevaram savienot divas koku gabalus kopā tā, lai nu nekur nepalikt nekādas spraudziņas. Spraudziņas paliek arī kāda izliekuma, paliek kaut kāds ķetna savienojumos kaut kāds tukšs vietas. Un tāpēc, ko darīja vecie būvnieki, viņi viņus pildīja no sākuma ar sūnām, ja, speciāli sūns, speciāli kaltēja un lika. Šajā starpās iekšā vēlāk tas pārgāja uz minerālām vatēm un teiksim, šodien jau ir sintētiski blīvējoši materiāli izdomāti, izgudrot, kas ļoti labi tie galā šiem jautājumiem. Jo viens ir skaidrs, Latvijas klimatiskos apstākļos, ja mums ir konstrukcija, un tā ir guļbūve, guļbūves sienu un starp āru un starp iekšu atrodas kaut kāda tukša vietiņa, tad šajā tukšajā vietiņā, vai mēs to gribam vai negribam, gada laikā radīsies daudz kārtīgi mitrums, kas uzkrāsies. Nu, un kas notiek ar koku, kā uzkrājas mitrums, parādās tas, ko mēs redzam šajās bildēs atsevišķas vietas, kuri izpūvušas, ja? Izpūvušas atsevišķas vietas. Nu, tad tas ir norāda tikai to, ka šajā guļbūvē ir vāji pildīti, vai no minerālās vatas nav liktas, vai tiešām sūnas jau izzudušas, vai kaut kādā veidā palikušas tukšas vietas. Nu, protams, visur tur, kur tiek klāt, vajadzētu blīvēt. Jā, visus, vienkārši ar kaltiņu mēs vienkārši aizējām apkārt mājā un darām šo darbietilgo procesu. Un pirms noklāt ar siltumizolācijas materiālu, visi tukšumi ir blīvējam. Tur nu nekā darīt nevaram.
Un ar ko blīvējam?
Blīvējam ar lina pakulām. Vai ar kaņepāju pakulām. Šodien ļoti modīgs. Absolūti vienādas vai nu viens vai otrs. Mēs viņus ņemam un blīvējam. Lai varētu labāk blīvēt, izmantojam vēl papildus līdzekli kaļķūdeni. Ja? Tātad kaļķūdenis, ja viņš paliek jau balts, tātad piena konsistence, tad mēs ar viņu slapinām šo pakulu un ar kaltiņu palīdzību mēs viņu dabonām iedrīvējam, tā kā laivas drīvē, tāpat arī nodrīvējam vēlreiz savu guļbūvu. Mm-hmm.
Un vai Andra paredzētājs šis siltinājuma pīrāks, ko viņš raksta, ir pareizs, respektīvi rīģipsis, 3 līdz 5 cm ekovata, 15 cm guļbaļķis, un tālāk viņš plāno 3 līdz 5 cm ekovata ar mitro iestrādi un 12 mm kokšķiedras plāksnes, 3 cm vēdināma sprauga un vagondēļa.
Nu, principā man nekas nav pretī. Varētu strīdēties par to, vai vajadzīgs tik šausmīgi maz, pa 3 līdz 5 cm iet runa. Es teiktu, ka no 5 līdz 10, no tas būtu tā reālāk, ja? 3 cm praktiski no ārpuses siltinājumam gandrīz nedod neko. Galā mums ir jākompensē arī tā tukšās vietas, pie kurām mēs netiekam klāt. Un tad tieši dēļ viņām ir ļoti labi, ja mēs no ārpuses nedaudz pasiltinām. Tātājās brodās mazākas iespējas veidoties mitrumam.
Tātad vairāk par 5 cm ekovati ar mitro iestrādi.
No ārpuses noteikti, jā, lūdzu, tāpēc, ka ekovati mēs iestrādējam vienmēr, un mitrā iestrāde nozīmē, ka viņai pievieno nedaudz klāt ūdeni un līmi.
Tātad kā 10 cm būtu vēlams?
Nu, vēlams ir tik, cik maciņš pacieš, jo nekas tas nāk tikai par labu un tikai samazinās energo zaudējums. Bet jebkurā gadījumā, nu, teiksim, reāli es teiktu, no 5 līdz 10.
Jā, paldies par atbildi Andrim. Un vēl Visvaldis Kurpnieks mums ir atsūtījis ar pasta starpniecību vēstuli un jautājums un sāpe ir šāda. Kāpēc lieto iekšdarbiem paredzētās flīzes āra darbos? Nu, piemēram, kāpņu celtniecībā. Kādas tam ir sekas? Vai celtniecības normas to pieļauj? Un vai ir kāds, kas to kontrolē? Rīgā ir daudz unikālu ēku, kuras ir novestas līdz graustu stāvoklim, raksta Visvaldis. Viena no tām – Roberta Hirša villa. Diemžēl īpašnieki neko nedara, lai ēkas uzturētu un atjaunotu. Vēstule ir gara, mēs te nedaudz saīsinājām. Tātad par šīm flīzēm.
Jā, nu, es teiktu, ka es esmu daudz, kā lai saka, tāds asāks šajā jautājumā un apgalvoju, tas no manas puses subjektīvs spriedums, protams, es apgalvoju, ka Latvijā ar tām pašām metodēm, ar kurām mēs flīzējam iekšā, nav iespējams noflīzēt āra darbus. Viss, es gribētu, lai man parāda kāds, kur ir vairāku gadus izturējušas flīzes, pie kurām mēs pieejam klāt, paklausinot, nejūtīsim to, ka viņas jau nost ir.
Tukšumu, jā.
Tukšu, mēs jūtām, ka viņas atlekušas jau nost. Viņi man saka, redziet, turās flīzes, pieejiet un padauziet, viņas ir atlekušas jau nost. Viņas jau jebkurā brīdī var vienkārši nokrist, ja šīs flīzes. Un tāpēc es teiktu tā, ka Latvijas klimatiskos apstākļos, kad mēs dzīvojam pie temperatūrām vasarā, nu, vienreiz vasarā, nu, tomēr mēs sagaidām šos 30 grādus. Nu, kaut vai vienu dienu, bet viņi ir. Un tātad, ja flīze atrodas ārpusē, viņi dabū šos 30 grādus. Un ziemā atkal mēs varētu teikt, ka mēs sagaidām, nu, tos, nu, es pateiktu, ka vasarā tas ir tā ļoti maigi teiks, bet, ka, teiksim, flīzētas kāpnes vasarā, uz viņām gan izvai olas var cept, ja? Tā kā tur pa 30 gadiem neiet runa, tur noteikti varētu teikt visi 40 un vairāk. Un ziemā mēs atkal sagaidām tos plus, mīnus 30 grādus. Un tas saskaitām kopā. Latviešiem ar skaitīšanu līdz šim it kā bijis normāli. 30 plus 40 ir 70. 70 grādu starpība. Un tagad paņemiet globus rokā, un paskatāties uz pasaules globus un ar flomasteru atzīmējot tās vietas, kur ir 70 grādu starpība. Un te jūs redzēsiet, ka tie ir tikai ap kalniem, atsevišķās vietās un citur nav. Nu, piemēram, tuksnesī, ziem, lai nu, šī starpība, nu, nekādi ziemā un vasarā, dienā un naktī, nekad mums nesanāk 70 grādi. Tas nozīmē, ka līfs lielākā temperatūra starpība ir tieši pie mums. Un to cilvēki negrib atzīt. Un viņi saka, ja to var darīt Itālijā pie milzīgās karstuma, ja? Bet viņi aizmirst to, ka Itālijā pie milzīgā karstuma, nu, mīnusos būs kādi mīnus 15, ne vairāk, un tur, nu, saliekot kopā, iznāks tik un tā mazāk. Nu, un tas norāda tikai vienu, ka par cik flīzējums, tātad sastāv kā minimums no betona pamatnes, no flīžu līmes, un novienkāršosim un no pašas flīzes, tad jau vismaz mums ir 3 vai 4 komponenti. Un šiem 3 vai 4 komponenti katram ir savs termiskās izplešanās diapazons vai koeficients. Un ja mēs saskaidām kopā, kas notiek jau pie 10 grādu izmaiņas, mēs redzam, ka atlec šīs kārtas vienu no otru. Paiet gads, un mēs jau esam saplēsuši savu konstrukcija pa gabaliņi. Tas nav betons ar javu. Tas nav, teiksim, tur polimērs kaut kāds sali. Tas jau, un pie tam mēs eju katru dienu slogojam viņu, saspiežam, atlaižam, saspiežam. Tāpēc jūs nekur Latvijā, Rīgā, jūs redzēt, ka cilvēki iesāk jaunas veikals, viņi noliek no visi pakāpie noflīzēt. Pēc gada, diviem, visi nost, atstājam tikai betonu, jo viņi saplīst. Viņi atlec, nolec, saplīst. Tas nav Latvijas darbs. To var izdarīt, jā. Ir speciālas tehnoloģijas, kuras to pieļauj. Bet tās ir stingri sarežģītākas nekā tas, kā mēs parasti to domājam. Kā virtuves grīdi, tā mēs arī āru flīzējam. Tas tā nav.
Bet redz, būvmateriālu veikalos mēs skatāmies uz šīm Itālijā vai Spānijā ražotām flīzēm, un tur skaidri un gaiši ir uzrakstīts ārdarbiem.
Tur nav ne tikai tas
uzrakstīt. Un mēs nopērkam un uzliekam, un lūk, ir šīs nepatikšanas.
Pilnīgi pareizi, jo viņam vērā tikai vienu faktoru. Nu, viņam vērā sals vai nav sals. Un tātad tās flīzes, kurām vispār nav parādīt sniegpārsliņu vai nav parādīt, nu tās sašķīdīs jums pēc vienas sezonas jau, ja jūs ārā liksiet. Bet tās, kuras ir domāts ziemai, nu viņas iztur vienu, divas sezonas un atlec. Es nerunāju par to, ka viņas saplīsīs. Viņas atlec gatavs. Un nevienas flīžu ražotāja firma līdz šim nav devusi nekādas garantijas par to, ka viņa atliks. Viņa teiks, tur ir vaina līmē, vai kādam citam flīzi tur nav vainīga.
Kādu izēlēju tur rod, vai tur nevajag tiešām mūsu kaut kādas būvnormatīvas pakārtot,
no,
lai cilvēki
tas ir,
nekļūtīties.
Lai mainītu būvnormatīvas, ir vajag ļoti daudz pierādījumus, ļoti daudz gadus. Un to, nu, es ceru, ka ar laiku vienkārši ātrāk un vieglāk ir izdomāt jaunu tehnoloģiju, pielīmēt to flīzi sarežģītākā veidā, nekā viņu aizliegt.
Jā, paldies par atbildi Visvaldim. Skaidrībā netikām, bet sapratām to, ka šādas flīzes ārdarbiem tomēr lietot nevajadzētu. Tas būs liekas laika un arī materiālu līdzekļu patēriņš.
Jā, tas to vajadzētu atcerēties, ka, teiksim, pirmā ulmaņa laikos neviens nedomāja, ka vajadzētu kaut ko ārā flīzēt. Ja? Pielietoja dabisko akmeni, bet granītu, ļoti modīgs bija dažādi cits bazalts un viss līpēja tos akmeņus, bet nekur nelika ārā pakāpienas no flīzētām materiālu. Tāpēc, ka zināja, ka tas ir vienkārši tajos laikos flīzes maksājas svēra nauda, un tas ir milzīgi darbietilīgs process, un tas ir vienkārši naudas mešana ārā.
Jā, bet tehnoloģijas jau iet uz priekšu.
Nu, tehnoloģijas iet, bet tas ir diezgan sarežģīti.
Tad
jums tiešām būs pa katru kvadrātmetru ārā darbiem, būs jāmaksā daudz, bet tad jūs varēsiet ņemt garantiju.
Bet tad būs garantija, un tā ir liela lieta.
Jā.
Jā, paldies par atbildi šovakar, līdz ar to mūsu raidījums izskan. Vēl kā allaž atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Gaidīsim jūsu vēstules, lai pēc nedēļas tiktos atkal Latvijas Radio 2 ēterā. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Lai jums šis ir jauks, silts un mierīgs vakars jūs mājās uz tikšanos.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.